Como todos os anos, pretendemos afrontar o festival despois de 53 anos, pois con os criterios que máis ou menos responden sempre os mesmos, de calidade, de diversidade nos estilos que se traen. E este ano, pois, podemos quizás remarcar que é o festival con a presencia internacional máis marcada dos últimos anos, non? Realmente, bueno, non só porque buscáramos así, sino porque deu a oportunidade, as circunstancias para que poidera ser desta maneira, pois temos unha pleia de intérpretes de prestixio internacional que pasarán polo festival, non?